Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Ինչպես է սկսվելու նոր ուսումնական տարին կորոնավիրուսի առկայության պայմաններում, այս թեմայով կլսեք պատմություններ կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարը։ Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումները Լիբանանի մասին է, միջազգային տեսակոնֆերանս, օգնության ծրագրեր, Հայաստանը և Սփյուռքի հայ համայնքները ևս օգնության ձեռք են մեկնում Լիբանանին և Լիբանանի հայերին։ Այս շաբաթվա ընթացքում մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրը շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարարն էր, Ամուրսար, Սևան, անտառների պահպանություն, բնությունը աղբից մաքրելու հարցեր, որոնց պատասխանում է Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Բայց մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Դեյզի Սինդելարը դատապարտել է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից հայկական ծառայության լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտելը։ Մենք սարսափած ենք այս գրոհից մեր հայկական ծառայության լրագրողների վրա, առավել ևս նախկին ոստիկանապետի կողմից, ասել է նա։ Լրագրողները լուսաբանում էին հասարակական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող մի թեմա, երբ պարոն Գասպարյանը իր տրանսպորտային միջոցով գրեթե հարվածել է նրանց, սպառնացել սպանել և ստիպել նրանց ջնջել կադրերը, հավելել է ռադիոկայանի նախագահը։ Մենք պահանջում ենք, որ ոստիկանությունը հետաքննի կատարված միջադեպը և պարոն Գասպարյանին պատասխանատվության ենթարկի լրագրողներին վտանգելու համար, ովքեր պարզապես կատարում էին իրենց աշխատանքը, նշել է Սինդելարը։ Հիշեցնենք, երեք Սևանի լճի ափամերձ հատվածում տեղակայված ապորինի առանձնատների և այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժ պատրաստելիս Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Գասպարյանը խոչընդոտել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների աշխատանքը, վերջինս վարել է տրանսպորտային միջոցը լրագրողների ուղղությամբ, սպառնալով վրայ երթի ենթարկել և ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, գյուլել, սատկացնել, ինչպես նաև հայհոյանքներով պահանջել է ցույց չտալ իր առանձնատունը։ Բելարուսում այսօր նախագահական ընտրություններ են, տեղական ժամանակով կեսօրից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ նախագահական ընտրությունները կայացած են, ընտրողների կեսից ավելին այդ պահի դրությամբ 54%-ը արդեն մասնակցել է քվեարկությանը։ Առավոտյան ընտրական տեղամասերը բացվելուց քիչ անց ՀՀ-ն հայտարարել էր, որ օգոստոսի 4-ից սկսված վաղաժամկետ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 40%-ը, իսկ տեղական ժամանակով ժամը 16-ի դրությամբ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների արդեն 73%-ը։ Գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն արդեն 6-րդ անգամ է մասնակցում ընտրությանը, նա Բելարուսը ղեկավարում է 1994 թվականից։ Այս ընտրություններին առաջադրվելու մտադրություն հայտնած մի շարք գործիչներ ենթարկվել են հետապնդումների և ձերբակալությունների։ Նրանց թվում է նաև Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը համարվող Սվետլանա Տիխանովսկայայի ամուսինը։ Ամուսնու ձերբակալությունից հետո Սվետլանա Տիխանովսկայան հասցրեց գրանցվել նախագահի թեկնածու և նրա հանրահավաքներին հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում։ Հայաստանի կողմից Լիբանանին տրամադրվելիք օգնության 3 խմբականակներից առաջինը արդեն ժամանել է Բեյրութ, այս մասին թվիտերի իրեջում գրել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Հայաստանի կառավարությունը պլանավորել է 3 ավիաչվերթով մարդասիրական օգնություն ուղարկել Լիբանան, առաջին չվերթը կայացել է 3 երեկոյան։ Այսօր նախատեսված է աշխարհի երկրների մասնակցությամբ տեսակոնֆերանս, որին նպատակն է օգնել Լիբանանին հաղթահարելու օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած պայթունի ավերածությունների հետևանքները։ Աշխարհի առաջնորդների մասնակցությամբ կայանալիք տեսակոնֆերանսը վարելու են Ֆրանսիայի նախագահը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հզոր պայթյունի հետևանքով առնվազն 160 մարդ է զոհվել, 5,000-ից ավելի վիրավորներ կան, բազմաթիվ շենք շինություններ են վնասվել։ Երեք Բեյրութում իշխանությունների դեմ բողոքի բազմահազարանոց ցույց էր, որը վերածվել է անկարգությունների։ Հանրահավաքի մասնակիցները իշխանություններին և քաղաքական ուժերին մեղադրում են կոռուպցիայի և վատ կառավարման մեջ, ինչը նրանց կարծիքով օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած ողբերգության պատճառներից մեկն է։ Շաբաթ ուշ երեկոյան Լիբանանի ոստիկանությունը և զինվորականները ցուցարարներից ազատել են կառավարական մի շարք շենքեր, որ ժամեր առաջ ցուցարարները գրավել էին։ Նրանք գրավել էին արտաքին գործերի նախարարության, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի, բնապահպանության նախարարությունների, ինչպես նաև բանկերի ընկերակցության շենքերը։ Նրանք ԱԳՆ-ի շենքը հռչակել էին հեղափոխության շտաբ։ Ցուցարարների դեմ ոստիկանությունը և զինվորականները արցունքաբեր գազ են օգտագործել և ռետինե փամփուշտներ։ Բախումների հետևանքով հարյուրավոր տուժածներ կան, ըստ Կարմիր Խաչի 55 վիրավոր հոսպիտալացվել է, ոստիկանությունը հայտնում է մեկ ոստիկանի զոհվելու մասին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտնել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը պահպանվելու է առնվազն մինչև 2021 թվականի հունվարի վերջը։ Նա ասել է, որ հանրային առողջապահական ոլորտում առկա սահմանափակումների որևէ մեղմացում դեռևս չի պլանավորվում, նշելով, որ պետք է գտնել նորմալ պայմանները և սահմանափակումների միջին ճանապարհը։ Իրանը պաշտոնապես հայտնել է 320,000 վարակվածների և ավելի քան 18,000 մահվան դեպքերի մասին, սակայն վերջերս BBC-ի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը վկայում են, որ Թեհրանը զգալիորեն նվազեցնում է թվերը։ Աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 20 միլիոնի, ավելի քան 730,000 մարդ մահացել է, գրեթե 13 միլիոնը բուժվել։ Ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 225-ով, հասնելով 40,410-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 791-ի, ևս 228 վարակագիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին շրջանում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի նվազման միտումը պահպանվում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ուսումնական տարվա մեկնարկի մասին է։ Սեպտեմբերի 1-ը մոտենում է, ինչ է սպասվում։ Բացվելու են արդյոք դպրոցների դռները, աշակերտները անցած ժամանակների պես դպրոց են գնալու, թե դասերը առժամանակ հեռավար են անցկացնելու։ Նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը կա, բազմաթիվ երկրներում քննարկվում է ուսումնական տարին մեկնարկի հարցը։ Մի կողմից դա անհրաժեշտություն է, մյուս կողմից վախ և մտահոգություններ կան, որ դպրոցների վերաբացումը կարող է հանգեցնել կորոնավիրուսի դեպքերի աճի։ Դպրոցները վերաբացելու առումով ինչ է նախատեսվում Հայաստանում։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի և Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը, որը վարում է բժիշկ Վահե Տեր-Մինասյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են։ Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարը։ Ես բժիշկ Վահե Տեր-Մինասյանն եմ, իմ այսօրվա հյուրը Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն է։ Բարի երեկո։
Բարև ձեզ։
Մենք այսօր փորձելու ենք քննարկել շատ շուտով սեպտեմբերի 1-ին կարծես թե բացվող դպրոցների հարցը։ Փորձելու ենք հասկանալ, իրականում կա հստակ ծրագիր, թե ինչպիսի սահմանափակումներով կամ ինչ մեխանիզմով պետք է ընթանա դասընթացը, կարող են լինել արդյոք որոշակի սահմանափակումներ, օրինակի համար պարտադիր դիմակի կրում 7-8 տարեկան երեխաների համար, և եթե գրանցվեն օրինակ դեպքեր հիվանդացության դպրոցում, ապա ինչ է տեղի ունենում, փակվում է դասարանը, փակվում է ամբողջ դպրոցը, թե կոնկրետ աշակերտը կամ ուսուցիչն է գնում կարանտինի։
Շնորհակալություն հրավերի համար, սա իրոք շատ կարևոր թեմա է, քանի որ ցանկացած հասարակության համար կրթությունը, երեխաների կրթությունը ունի կարևորագույն անկյուրաքանային դեր։ Եվ ինչ խոսք, երբ որ վեր ենք լուծում տվյալները, մենք տեսնում ենք, որ աշխարի մոտ 160 երկրներում այս կամ այն տևողությամբ դադարեցվեցին դասերը դպրոցներում, հենց պայմանավորված կորոնավիրուսի համաճարակի, և աշխարի բնակչության մոտ 60%-ը, ես նկատում եմ աշակերտներին, իրենց ուսումնական պրոցեսը խաթարվեց։ Բացառություն չէր նաև Հայաստանը, թեև պետք է գնահատենք այն աշխատանքը, որ կատարվեց կրթության պատասխանատուների կողմից, փորձեցին արագ անցնել օնլայն կրթության, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ դասական, այսպես ասենք, այդ կրթական համակարգը շատ մեծ դեր ունի թե էմոցիոնալ զարգացման, թե գիտելիքների ձեռքբերման և թե առհասարակ այդ
երեխաների միմյանց հետ շփվել է անմիջական։
Եվ նաև չպետք է մոռանանք ծնողների խնդիրը, վայ, որովհետև թե երեխան տանն է մնում, չի գնում դպրոց, ապա ծնողը պետք է ստիպած մնա և հետևի երեխային, ուստի նա կարող է ունենա աշխատանքի գնալու խնդիր, սա էլ կարևոր գործոններից մեկն է։ Եվ այս պարագայում իհարկե պետք է մենք հասկանանք, թե նախ 3 գործոն կա այդ դպրոցների բացման հետ, որը կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Առաջինը, ինչպիսի վտանգ է դա ներկայացնում երեխաների առողջության համար, երկրորդը, ինչպիսի վտանգ է ներկայացնում դպրոցում աշխատող դասատուների և մնացած աշխատակազմի համար, և երրորդը, ինչպես է դա ազդում վարակի տարածման գործընթացի վրա։ Եթե մենք անդրադառնանք գիտությանը, ապա մենք ունենք համ լավ, համ ոչ այնքան տվյալներ, հա, այսինքն վերջի հրապարակումները վկայում են, օրինակ հետազոտություններ էին արել Ավստրալիայում, հետազոտություններ էին արվել Իռլանդիայում և պարզել էին, որ դպրոցականների շրջանում վարակի տարածման գործակիցը չնչին է, այսինքն խոսքը գնում էր ընդհանրապես եզակի դեպքերի մասին և որևէ երկրորդային վարակի դեպք չէր արձանագրվել, բայց մենք որոշակի զգուշությամբ պետք է մեկնարկենք։
Դպրոցական ասելով ինչ նկատի ունենք, բոլոր դպրոցական տարիքի երեխան, եթե ասենք կրտսեր դպրոցական տարիքը կամ բարձր,
շատ լավ, կոնկրետ այս հետազոտությունը, որ մեջբերեցի, բոլորին, բայց միտքս ավարտնեմ, որ Ավստրալիան և Իռլանդիան այն երկրների շարքում չեն, որոնք ամենաշատն էին տուժել կորոնավիրուսից, ավելի ուշ Ֆրանսիայի հյուսիսում արդեն համեմատաբար ավելի թարմ հետազոտությունը վկայում է, որ Ֆրանսիան, մենք գիտենք, բավականին շատ էր տուժել, այլ պատկեր ունենք, այդ ձեր ասած շատ լավ հարց էր, 14-ից 18 տարեկան դպրոցականների մոտ վարակի տարածվածության գործակիցը եղել էր 38%, դասատուների շրջանում 49%, բայց այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ ծնողների շրջանում ընդհանրապես 10, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ վարակի օջախ եղել է հիմնականում դպրոցը, որ ծնողներից չեն
ծերել։ Այսինքն ծնողից է երեխան վարակվել, այլ
երեխան
մեկը մյուսից են վարակվել դպրոցում։
Իսրայելում
ավելի ճիշտ ուսուցչից են վարակվել։
Այո, եւ այդ նման մարդիկ կոչվում են այդ սուպեր տարածողներ, մենք խոսանք դրա մասին, եթե ժամանակ լինի, եւ Իսրայելում այդ մարտի վերջից հետո, երբ իրենք դպրոցները բացեցին, արձանագրվեց դեպքերի բավականին մեծ աճ, ինչը կապում են նաև այդ որոշման հետ, դպրոցների բացման։ Բայց ունենք նաև լավ նորություններ, ինչպես ես ասեցի։ Այդ ամենավերջի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կրտսեր տարիքի խմբում ընդհանրապես 5% է տարածվածությունը եւ ելի երկրորդային, իսկ ընդհանրապես սա արվել է Կորեայում այս հետազոտությունը, իրենք ուսումնասիրել են կոնտակտավորներին եւ ահռելի մեծ հետազոտություն է արվել, 60,000 կոնտակտավոր, եւ տեսել են, որ այդ ինդեքս դեպքը մինչև 10 տարեկան երեխաներում դամն եղել է 5%, բայց արդեն 10-ից 18 եղել է 19%. Այսինքն, աստեղից ենթադրեմություն կարելի անել, որ փոքր տարիքային խմբերի համար դպրոցների բացվելը
ավելի անվտանգ է։
Ավելի անվտանգ է, քան մեծ։
Այդ նույն սկզբունքով կարող ենք արդյոք արձանագրել, որ Հայաստանում արդեն մի քանի ամիս գործող մանկապարտեզները անվտանգ են համեմատաբար։ Ունենք արդյոք մենք մանկապարտեզներում որևէ վիճակագրություն, եղել են դեպքեր, արդյոք դրանք զարգացրել են որպես այդպիսին օջախներ։
Ես անկեղծ ասած, սա շատ կարևոր իրոք դիտարկում է եւ միգուցե այդ թվերը պետք է անպայման հաշվի առնել դպրոցները բացելուց առաջ, բայց նման հետազոտության մասին ես չեմ կարդացել, որ այս ընթացքում որևէ բան արված լինի։ Եվ ընդհանուր առմամբ մանկապարտեզների բացումը համընկավ Հայաստանում ընդհանուր այդ հիվանդացության դեպքերի թվի ավելացման հետ եւ միգուցե որոշակի դերակատարում ունեցել է, բայց չեմ կարծում, որ մեծ իմ անձնական
կարծիքով։ Համենայնպես այդպես հայտնի չեն, չէ՞,
մանկապարտեզ որ դուք պատկերացնում եք, եթե այո, հերրու մեզնից
մի մանկապարտեզում
մի անպայման փոսափոքր երկիր է, մենք դրա մասին կիմանանք, միգուցե եզակի դեպքեր եւ եղած լինեն, չենք կարող բացառել, բայց դրանք ամենայն հավանականությամբ անցել են կամ ասիմպտոմ, կամ այնքան թեթև, որ ծնողները չեն էլ հասկացել, որովհետև ԱՄՆ-ում արած վերջի հետազոտությունները վկայում են, որ երեխաների մոտ 15%-ը առհասարակ տանում են ասիմպտոմ, եւ մենք չենք։ Սա էլ ուղղակի
վերադառնանք մեր դպրոցներին։ Փորձենք հասկանալ իրականում կա հստակ պլանավորած։ Ես գիտեմ, որ տարածյորեն 1-2 օր հետո պատրաստվում է օֆիցիալ արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն կտրամադրվի, թե ինչպես են աշխատում։ Ձեր կարծիքով ինչպես են աշխատելու դպրոցները։ Այ ինչ դուք կառաջարկեիք, ինչպես եք դուք տեսնում այդ։
Շնորհակալություն հարցեմ, դե ես միշտ գնահատում եմ ձեր մեծ կարծիքը, բայց նման մոտեցումների վրա աշխատում են մեծ ինստիտուտներ եւ մենք ուղղակի պետք է նայենք աշխարհը ինչպես է անում, բայց անպայման այդ փորձը վերամշակելով եւ ադապտացնելով Հայաստանի համար։ Եվ ուզում եմ դրական խոսքեր ասել, եւ սա անկեղծ դրական խոսքեր է, որ մենք արդեն զգացում ենք, որ սովորել ենք մեր դասերի վրա, որովհետեւ եթե օրինակ մենք հազուգարներ տանենք, թե ինչպես կորոնավիրուսի թեթև ձևերի հիվանդների բուժումը տեղափոխվեց առաջնային օղակ, մենք կտեսնենք, որ դա շատ համապատրաստից էր եւ անսպասելի, եւ հետո ահագին ընթացքում շտկումներ էին արվում, քննարկումներ, եւ մենք տեսնում ենք, որ հիմա որթեգրվել է շատ լավ մոտեցում, այսինքն նախապես հայտարարվել է, որ մենք քննարկում ենք, նախապես հայտարարվել է, որ կա 3 պլան, եւ մենք այսօր մամուլից իմացանք, որ արդեն իսկ այդ պլանը շրջանառվել է դպրոցների ղեկավարության եւ կոլեկտիվների մեջ, որ իրենք կարդան, հասկանան, որովհետեւ ի վերջո իրանք են դա իրականացնելու։ Եվ ամենակարևորն էլ, որ անեն, առհասարակ կարող ասենք իդեալական մոտեցմեր, որ վերջում դասատուների եւ դպրոցի ղեկավարության կարծիքը հաշվի առնեն, վերամշակեն։ Հիմա անդրադառնանք արդեն բուն հարցին, հա՞։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞ էլի մենք պետք է երկու կարևորագույն խնդիր լուծենք՝ պաշտպանենք երեխաների եւ դասատուների առողջությունը եւ այնպիսի մեխանիզմ ներդնենք, որ չտարածվի վարակը։ Եվ այդ ամբողջ ուղեցույցները, որ ասենք կան եւ շատ երկրներ դա ունեն, ուղղված են դրան։ Ամենակարևոր խնդիրներից է այստեղ, որ այդ սկսած երեխայի ներս մտնելու պահից մինչև երեխայի դպրոցից դուրս գալը, տուն գնալը, բոլոր բիզնես պրոցեսները մանրամասն ուսումնասիրվեին։ Հա, այսինքն, որն է, այն ինչ որ հայտնի, հեծանիվ հորինելու բան ստեղ չկա, սոցիալական հեռավորություն պահպանել, արդյոք հնարավոր է դա անել դասարանում։
Դուք դա հնարավոր եք համարում, 40 հոկանոց դասարանում պահել սոցիալական հեռավորություն։
Շատ ոյակապ դիտարկում էր, այո, ոնց պտի անենք, դասարանը կիսենք, երկու կամ երեք մասի, այսինքն այնքան կիսենք, որ հնարավոր լինի երեխաները
իրարից դասարաններ։
Դե պետք է մտածենք, ուրեմն միգուցե պետք է երկու կամ երեք հերթով աշխատել, այսինքն այդտեղ հենց այդ արվեստն է մտածելու, դրաမှာ շատ կարևոր է, որ հաշվի առնեն, հա, բանը, այսինքն դասարանը կիսենք, ապահովենք հեռավորությունը։
Երեխաները պետք է դիմակ կրեն ձեր կարծիքով դպրոցում։
Շուտ հասակեց վտանգավոր հարցին։
Եվ արդյոք կկրեն։
Նայեք, ստեղ էլ օրինակ նույն ԱՄՆ-ի CDC-ին առհասարակ խորհուրդ է տալիս կտորե ծածկույթ դեմքին երեխայի, բայց ոչ բոլորն, այսինքն ինքը այնտեղ ասում է, որ պետք է երեխան կարողանա դա գրել, ոչ բոլոր տարիքային խմբում, ավելի բարձր տարիքային խմբում է ցուցված, դասարանում նստելիս միգուցե դա պետք չի անել, օրինակ Շտուտգարտում այնտեղ դիմակ կրելը պարտադիր է բարձր դասարաններում, բայց ոչ դասասենյակում, այլ դասասենյակից դուրս, բայց այնտեղ էլ ներփություններ կա, հասկանուք, երբ որ ասում են կոփի-փեյս չի կա, օրինակ Շտուտգարտում իրենց դասատուները քննադատում են այն իմաստով, ասում են, որ դե հա դիմակ կրելը պարտադիր է, բայց կա մի բացառություն, օրինակ երբ որ երեխան ուտում է, կարա դիմակ չկրի։ Եվ երեխան կարա առնի մեր իրականության մեջ, ասենք, եթե մեր մոտ էր մի հատ աղի ձողիկ, ամբողջ տասամիջոցի ընթացքում ուտի այդ աղի ձողիկը և դիմակ կրելը դառնա ֆորմալ պահանջ։
Ավելին ասեմ, այդ նույն երեխաները բոլորով իրար հետ իջնում են նույն դասամիջոցի նույն բուֆետը, եւ որտեղ ոչ ոք արդեն բնականաբար դիմակ չի կրում։ Ոյակապ
դիտարկում եք, եւ դպրոցում նաեւ պետք է լինեն պատասխանատուներ, մարդիկ, ովքեր պետք է հետևեն, որ կուտակումներ չլինեն, զուգարանում, բակում, եթե բակ կա, դպրոցի ներսում, աստիճանավանդակներին, ինչպես շատ լավ նշեցիք, բուֆետում, հա, ճաշարանում։
Արդեն երեխաներին պետք է սովորեցնել այսօր արդեն տանը, որ ասենք ձեռքով բոլոր ընկերներիդ մի բարևի, համբուրվելու մասին չեմ խոսում։
Մինչև, այո, նախ այդ, այո,
արդեն տանը պետք է սովորեցնել։
Գիտեք, մի քիչ ավելի լայն ես կասեի, պետք է նախ ծնողների հետ աշխատենք, որ հիվանդ երեխային առհասարակ դպրոց մի ուղարկեք, ձեռները լվանալ, ձեռները աղտահանել, դպրոցում աղտանել, դպրոցում աղտահանիչ նյութերի առկայություն, միգուցե դիմակներն էլ պետք է որ դպրոցը տա, որովհետև մենք չենք կարող պարտադրել, որ ասենք Հայաստանի լեռնային հեռավոր վայրերում, երբ որ երեխան ասենք իր, չգիտեմ, քանի ժամը մեկ որ նորմատիվն է դիմակ փոխել, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է անպայման մտածել եւ մենք տեսնում ենք, որ ճիշտ ուղղությունը
հարց ունեմ, կան երկրներ, որտեղ այսօր լայնորեն սկսել են կիրառել ռեցիրկուլատորներ, ասածը սարքեր օզոնային լամպերի հիման վրա, որոնք որ 99%-ով, ինչպես ասվում է, մաքրում են օդը։ Հնարավոր է արդյոք հայաստանյան դպրոցներում այդ տեղադրել այդ ռեցիրկուլատորներից և նման ձևով պաշտպանել և երեխաներին, և ուսուցիչներին։ Ռեալ է արդյոք համարում նման տարբերակը։
Ես ուզում եմ անկեղծ լինել, ես անձամբ չեմ հանդիպել, չեմ ասում, որ չկա, բայց չեմ հանդիպել հրապարակումների, որտեղ կասվեր, որ օզոնային ռեցիրկուլատորները իրենք հենց սպեցիֆիկ կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանիչ բան ունեն, հա, միգուցե պետք է առայժմ չշտապենք, սպասենք, այո, եւ մի քիչ այդ ապավինենք ավելի ոչ բժշկական այդ միջամտություններին, եւ միգուցե ես մի հետաքրքիր բան կուզեի ասել, ես մտածում եմ, ես քանի ընթացքում այդ թեմ, միգուցե իմաստավորված կլիներ մեկ ամսով կամ երկու շաբաթով հետաձգել ուսումնական տարին մի քանի տարբեր դպրոցներում մայրաքաղաքի, Հայաստանի այլ քաղաքային, այո, եւ գյուղական բնակավայրում ներդնել, ասենք երկու շաբաթից 3 շաբաթը կարծում եմ բավական կլիներ հաշվի առնելով այդ վարակի ինկուբացիոն շրջանը, վարակելիությունը, եւ նոր տարածել ամբողջ Հայաստանի վրա։
Առաջարկ, պաստորեն, փորձեք
եկեք ձևավորենք առաջարկ։
Լավ, այդ դեպքում եւս մի էսպիսի հարց ուսուցիչները։ Չէ՞ որ մենք ունենք բավականին ոչ երիտասարդ ուսուցիչներ, հրաշալի մասնագետ է, բայց դա 50-ից շաքարային դիաբետով կամ սարկերակային գերճնշումով կին է։ Ինչ ենք մենք նրան խորհուրդ տալիս, դիմում տալ աշխատանքից դուրս գալ, որովհետև նա գնալու է և շատ ռիսկային տեղում է աշխատելու, և ասել գիտես ինչ, թե այնուամենայնիվ ասել, թե ձեր աշխատանքն է, օրինակ դուք ինչ խորհուրդ կտաք նման մասնագետին։
Ամենակարևոր հարցերին եք նաև առնվում, այո, հիմնական խնդիրներից մեկը նաև աշխատողների անվտանգությունն է, որտեղ եթե վերադառնանք նաև այդ սուպեր վարակի տարածող անձանց, հենց իրենք էլ հաճախ կարող են հանդիսանալ այդ վարակիչը, ստեղ էլ կոմպլեքս է պետք ներդնել։ Ամենա հիմնական հարցերից է միգուցե, ինչպես եւ բուժ աշխատողների շրջանում է, իրենց տրվող անձնական պաշտպանության միջոցները պետք է տարբերվեն նրանցից, որ կրում են երեխաներ, ասենք պետք է միգուցե լինեն M3 դիմակներ,
օրինակ դա պետք է տապետությունը,
անպայման, որտեվ դրանք երժան չեն եւ մարդը չի կարող
դպրոցի ուսուցիչը դժվար թե ամեն օր գնա M3 դիմակ,
պարտավորել չի, որովհետեւ իրականում գործատուն է պարտավոր ապահովել այդ անձնական պաշտպանության միջոցները, սա առաջինը։ Երկրորդը, միգուցե պետք է ներդնել ինչ-որ պարբերաբար դպրոցի ուսուցիչների, ասենք, տեստավորման մեխանիզմ։ Միգուցե կարելի է, օրինակ, այդ սուպեր տարածողների դեմ պայքարելու սենց մեխանիզմը, երբ որ երկրում իրականացվում է առհասարակ կորոնավիրուսի տեստ, ապա բոլորին կարճ մի հատ փոքրիկ հարցաշար տալ. Դուք որտեղ եք աշխատում, դպրոցում, չգիտեմ, ասենք, ինչ-որ Վարսավիրանոցում, այսինքն այնտեղ, որտեղ դու շատ մարդկանց հետ ես շփվում, այո, եւ եթե տեսնել, որ հա տեստը բացասական է, այս մարդը աշխատում է դպրոցում, արդեն միանայն հակահամաճարակային միջոցառումները, որոնք էլի բոլորիս հայտնի են, դա կոնտակտների հայտնաբերում, հիվանդների վաղ հայտնաբերում, հիվանդների մեկուսացում, կոնտակտավորների ինքնամեկուսացում։ Եվ այո, դուք էլ ասեցիք, եւ այո, դասարանի կարանտին։ Սա այն ինչ այսօր խորհուրդ է տրվում այդ
Այսինքն, եթե դեպք հայտնաբերվեց, հիմա դուք պատկերացնում եք, այսինքն ինձ ո՞նց եք պատկերացնում, դեպքը հայտնաբերվեց, դասարանը անմիջապես գնաց կարանտին, 14 օր,
գիտեք, այլ հետաքրիր բան եք ասում,
ինչ ենք անում, 14 օր ասում ենք, ահ, հիմա նույն ուսուցիչը պետք է իմանա, հիշի, որ այ այս ժամին ես գնում եմ դասարան, որտեղ հիվանդներ չկան եւ նրանց հետ դաս եմ անում, ահ, այն մետիկը կարանտինը վազելով գնամ Zoom-ը միացնեմ, որպեսզի նրանց հետ առցանց աշխատեմ։
Դրա համար եմ ասում, պետք է անպայման փորձարկել մի հատ։ Մենք սկսել ենք շատ լավ, սկսել ենք քննարկումներից, մարդկանց հետ շփումից, եւ եկեք վերջի փուլն էլ ավանենք, փորձարկենք եւ նոր անցնենք զանգվածային կիրառմանը։ Եվ սա կլինի ինձ թվում է ճիշտ մոտեցում։ Այո, տեխնիկապես միգուցե դժվար լինի, բայց դա է, որ այսօր խորհուրդ է տրվում։
Ամեն դեպքում մենք ունենք շատ բարձր ռիսկային այսպիսի նախադեպ, եւ փորձելու ենք գնալ բացել դպրոցները, բայց հասկանում ենք, որ դա նաեւ մեր երեխաների կրթության համար շատ անհրաժեշտ է, եւ եթե ամեն ինչ լավ ստացվի, ապա մենք միանշանակ շահած դուրս կգանք, հակառակ դեպքում իհարկե վտանգները մեծ են։ Այս պարագայում մեզ մնում է միայն ենթադրել, ինչ տեղի կունենա բուհերի հետ։
Բուհերում մի քիչ ավելի հեշտ է, ես ինքս դասավանդում եմ մեր առաջատար բուհերից մեկում, եւ Zoom-ով բավականին չէի ասի իհարկե, որ այն աստիճանի արդյունավետ էր, բայց Zoom-ով ավելի կազմակերպված մենք դասերը արեցինք։ Չէի ասի իմ դպրոցի ասակ երեխաներին, թե ավելի պետք է գնահատենք, որ սուղ վիճակում հասցրեցին հագին բան անել։ Բուհերում միգուցե կարա լինի որոշակի տարբերակված մոտեցում։ Այն բուհերը, որտեղ այդ կիրառական գործնական խնդիրները, գործնական ուսուցումը ավելի մեծ կարևորություն ունի, միգուցե իրանք պետք է այո անցնեն դասավանդման, էլի պահպանելով այդ բոլոր անվտանգության կանոնները։ Այն բուհերը, որտեղ միգուցե տեսական առարկաների շեշտը ավելի մեծ է, կարող են որոշ չափով պահպանել այդ օնլայն կամ հիբրիդային ուսուցումը։ Սա քննարկելու հարց է։
Ամեն դեպքում մենք այդ ամենի մասին կիմանանք մոտակա օրերս, կա արդեն նախապատրաստող տարբերակներ, եւ սեպտեմբերի 1-ից մենք կտեսնենք, թե ինչպես է դա աշխատում։ Հիշեցնեմ, հարգելի բարեկամներ, որ սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատություն ռադիոկայանի համատեղ ծրագիրն է։ Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Իմ հյուրը այսօր ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն էր, ձեզ հետ բժիշկ Վահե Տերմինասյանն էր։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Թուրքի մեր թղթակիցների հաղորդումները Լիբանանի մասին է, այսօր միջազգային տեսակոնֆերանս է նախատեսված Լիբանանին օգնելու համար։ Կոնֆերանսը վարելու են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Աշխարհի առաջնորդների մասնակցությամբ կոնֆերանսի նպատակն է մարդասիրական հրատապ օգնություն ցուցաբերել Լիբանանին օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Բեյրութի նավահանգ գստում տեղի ունեցած պայթյունը մեծ ավերածություններ է պատճառել, 160 մարդ է զոհվել, 5000-ից ավելի վիրավորներ կան։ Լիբանանը Ֆրանսիայի նախկին գաղութն էր, և երբ Մակրոնը այցելել էր Բեյրութ, մարդիկ նրան բողոքում էին սեփական կառավարությունից Փարիզից։ Լսենք Ռոզան Գյուրերյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիան Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հետ այսօր տեսակապի միջոցով կազմակերպում է մի խորհրդակցություն, որը կհամախմբի Լիբանանին տրամադրվելիք միջազգային օգնության բոլոր գլխավոր նվիրատուներին։ Խորհրդակցությանը կմասնակցի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, եվրոպական հաստատությունները, Լիբանանի ղեկավարները և մի շարք այլ երկրների, ինչպես օրինակ Չինաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները։ Խորհրդակցությունը նպատակ ունի համակարգել Լիբանանին տրամադրվելիք միջազգային օգնությունը։ Առաջին օգնությունը պարենային է հատկապես և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին է։ Հայտնի արդեն, որ առողջապահության բնագավառի համար նախատեսված է 85 միլիոն դոլար։ Այս խորհրդակցության մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել էր Բեյրութի մահաբեր պայթյունների հաջորդ օրը Բեյրութ կատարած իր այցի ժամանակ, ինչը որ առաջին պետական ղեկավարի այցն էր այդ զարհուրելի աղետից հետո։ Էմանյուել Մակրոնը նշել էր նաև, թե ամիսներից ու տարիներից ի վեր Ֆրանսիան պահանջում է Լիբանանի իշխանություններից դիմել բարեփոխումների։ Եթե այդ բարեփոխումները չարվեն, Լիբանանը կշարունակի անկախվել, ավելացրել էր Էմանյուել Մակրոնը։ Մնում է, որ իրադարձությունները շատ արագ զարգացան Լիբանանում Էմանյուել Մակրոնի աչից հետո։ Երեկվանից ի վեր լիբանանցիները ցույց են դուրս եկել իշխանությունների հեռացման կոչերով։ Ֆրանսիայի ղեկավարության համար այդ ցույցերը վկայում են ժողովրդի զայրույթի, ինչպես նաև արմատական փոփոխությունների իրականացման նրա ցանկության մասին։ Լիբանանը խորտակվում է, հետևաբար ժամանակն է նրան փրկելու, մեկնաբանել է Էմանյուել Մակրոնի շրջապատը։ Ֆրանսիայի նախագահի այցը Լիբանան Բեյրութի աղետի հաջորդ օրն իսկ ընդգծեց այն կապերը, որ գոյություն ունեն Լիբանանի և նրան նախկին հովանավորը հանդիսացած գերհզորության Ֆրանսիայի միջև։ Թեև Լիբանանի ղեկավարության հասցեին Էմանյուել Մակրոնի քննադատությունները, արժանացան Ֆրանսիայի որոշ քաղաքական գործիչների վերապահ վերաբերմունքի և որակվեցին իբրև օտար երկրի ներքին գործերին արված միջամտություն։ Պետք է իմանալ, որ այսօր Ֆրանսիայում ապրում են մոտ 250,000 լիբանանցիներ, քիչ չէ Լիբանանից գաղթած հայերի թիվը։ Այսօր բնականաբար այնպես ինչպես Հայաստանը սկսել է իր միջոցներով և հնարավորություններով ոտքի է կանգնել օգնելու Լիբանանի իր հայրենակիցներին։ Օգնության այդ շարժումը սկսվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի կողմից, որը աղետի հաջորդ օրն իսկ դրամահավաքի կոչվեց համայնքին, գրելով. Երկար ժամանակ Լիբանանի համայնքը եղել է սփյուռքի փարոսը իր դպրոցներով, մամուլով, հրատարակչություններով և հոգևոր հաստատություններով։ Նա սփյուռքի դպրոցներին տվել է ուսուցիչներ, ծնող տվել արվեստագետների ու գրողների։ Այսօր մենք պետք է ձեռք մեկնենք Լիբանանի համայնքին, պետք է հիմնադրամի միջոցով շտաբ, ծննդամթերք և դեղորայք ուղարկենք նրանց։ Օգնեք մեզ փրկելու Լիբանանի հայերին, կոչ է արել հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը, որը 2019 թվականին, իսկ նրանից հետո սրանից մեկ ամիս առաջ 2020 թվականի հուլիսին ֆինանսական օգնություն էր ուղարկել Լիբանանի հայկական դպրոցներին։ Այս օրերին նույնանման կոչերով դիմել են համայնքին Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի մասնաճյուղը և Ֆրանսիայի հայ առաքելական եկեղեցին։ Ռուզան Գևորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Աշխարհի առաջատար պետությունների միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին Հայաստանը և Սփյուռքի հայկական համայնքները ևս օգնում են և ձգտում են օգնել Լիբանանին։ Լիբանանի հետ վատ հարաբերություններ ունեցող իսրայելի հայերը ևս փորձում են աջակցել Լիբանանի հայերին։ Ընտանիքներ կան, որոնց հարազատների մի մասը Լիբանանում է բնակվում, մի մասը Իսրայելում, Թել Ավիվից։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելի հայկական համայնքը հայտնում է իր համերաշխությունը Լիբանանի ժողովրդին և մասնավորաբար հայկական համայնքին։ Մայրաքաղաք Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը ցնցել էր ոչ միայն իսրայելի հայերին, այլև երկրի ողջ բնակչությանն ու պատահաբար չէ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելն ու Լիբանանը հակառակորդ պետություններ են ու որևէ հարաբերություններ չունեն, սակայն Թել Ավիվի քաղաքապետ Ռոնի Խուլդայի հրահանգով հատուկ լույսերի շնորհիվ քաղաքապետարանի շենքի վրա պատկերվել է Լիբանանի դրոշը՝ իր համերաշխություն Լիբանանի ժողովրդի։ Համացանցում որոշ լիբանանցիների պատասխան խոստացան հրթիռահարել Թել Ավիվը, բայց գերակշռողը դրական ու շնորհակալական ուղերձներ էին քաղաքապետի համարձակ այս քայլին ի պատասխան։ Բազմաթիվ լիբանանահայեր կան Իսրայելում, ովքեր դժբախտաբար չեն կարող գտնվել իրենց հարազատների կողքին, սակայն փորձում են Իսրայելից օգտակար լինել։ Երկու օր շարունակ Երուսաղեմում տեղի հայկական կազմակերպությունները հանդիպում են կազմակերպում և քննարկում են Լիբանան օգնություն ուղարկելու հարցը։ Ցավոք, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հնարավոր չէ ուղարկել, ուստի քննարկվում է հանգանակություններ կազմակերպելու հարցը։ Երուսաղեմում բնակվող կասաբյանների ընտանիքի մի մասը բնակվում է Բեյրութում, ունեն վիրավորներ ու վնասվել է իրենց հարազատների տունը։ Բարեբախտաբար կորուստներ չունեցան։ Չափազանց դժվար է եղել առաջին օգնությունը ցուցաբերել վիրավորներին։ Երուսաղեմի հոմանետմենի նախկին արտենապետ Սերոբ Սահակյանի փոխանցմամբ համայնքից հարցներ կան ամուսնացած լիբանանահայերի հետ։
Քանի որ հդգաննա արշականոսի ոյի մեգուն վնասասազի գարդեմ թե չէ, որովհետև ոյի մեգան միջական ֆիզիկական վնասասազը լա ըսկե դերյակ լայն։ Քանի մը հարցեր ունենք, որ քանի մը հարցներ ունենք ամուսնացած լիբանանահայերի հետ։ Հատկանը գիտեմ, բայց ոյի մեգ լուրջ չէ բարեպախտաբար։
Պարոն Սահակյան իր խորին ցավակցությունն էր հայտնում այս պայթյունի հետևանքով նահատակված անմեղ զոհերի հարազատներին, ոչ միայն հայ, այլև արաբ ժողովրդին։ Շատ դրական էր գնահատում նաև Թել Ավի քաղաքապետի որոշումը։
Իսրայել Լիբանան այդ հակատարությունը բարձրագույն վերաբերի Հեզբոլլայի այդ կանոնի սահմանափակվեր։ Ես ծերիս գարդեմ Խուլդայի արածքայլը ցավակցության զորակցության Բերութի ժողովրդին շատ դերին ու շատ բարձրագույն։
Իրենց դաշնակցական կարուսներից էլ տեղեկացել են, որ բացի անդառնալի մարդկային կորուստներից շատ ուժել են նաև համայնքային շինությունները, որոնց վերականգնման համար միլիոնավոր դոլարներ են հարկավոր, ու արձագանքել են մեծ ընտանիքի Արամ ակաթողիկոսի կոչին։
ներկայացի հետ քիչմիտ նաև ուրիշ խոսիկ ուրիշ քաղաքներով եւ մենք ալբեդի Երուսաղեմի ուղագանցինք հանքանագուցյան վասն Բերութի ենք վասն հայկական թագամասերի գրգին նորոգության ենք։
Սիրական պատերազմի ժամանակ հայկական համայնքն ու մասնավորաբար պատրիարքան զգալի օգնություն ցուցաբերեցին քեսաբի հայերին։ Միայն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան 50,000 ԱՄՆ դոլար փոխանցեց։ Իսրայելում նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի տարածման հետ կապված մեծ միջոցառումներ ու հավաքներ, որոնց ժամանակ համայնքը հանգանակությունները նախաձեռնում կազմակերպելու թույլտվություն հնարավոր չէ ստանալ։ Ուստի նախկին ատենապետի տեղեկացմամբ հանգանակությունները կազմակերպվելու են հեռախոսազանգերի միջոցով։
Սերնարգի առաջարկը ստրադե հրիկա գնալ քուղջ Պերու ես կորոնայի պատճառով, բայց ամիջական օրենսից դիմեր անտամերն սին տելեֆոններ ունենք, հեռացայինենք եւ այլ եւ փորձենք այս սկանի մազաբլայի Կումար Մնկոյանցնել եւ օգիանտիլիասի հաշվին փոխանցել։ Ադիգա ձրակիրը որ ուսումնասիրապատրաստի քուղջ Պեր։
Քեսաբի ճգնաժամի ժամանակ է Սիրիա հայերին Սաղեմահայերը Կումար էին փոխանցել մեծ ընտանիքիլիկյո կաթողիկոսանի բանկային հաշվի համարին։
Լուրջ բաժանումը պիտի կատարի։ Ես կասկածում նաև ժամանակին այդպես էր հիմա էլ այդպես։ Հալեբի բարակային ան իրական չէ մեջ այդպես էր։ Հալեբի բոլոր հանգանակությունները մեզան պասամ կետրմացան անտիլիասի հաշվին և անտիլիասները, որ փոխանցումները կատարել ճարաշարսորին ճամպով։ Երևապար նույն է պատկերը և այդպես էլ պետք է ընդա։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանի կառավարությունում շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը այս շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ։ Սևան, Ամուրսար, անտառների պահպանություն, աղբի մեջ թաղված բնություն, սրանք հարցերի մի մասն է, որ բարձրացրել էին սոցցանցի օգտատերերը նորանշանակ նախարարի առաջ։ Facebook-յան ասուլիսը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանն է պատասխանելու Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Պարոն Պետրոսյան, ողջույն։ Մինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, ձեր պաշտոնի նշանակվելուց հետո առաջին որոշման մասին, հա, խոսենք, ու այդ շորժա լողափի, սպիտակ շորժա լողափի գործունեությունը ձեր հրամանով կասեցվել է, ինչու՞։
Իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ տնտեսվարողները, անկախ նրանց ով լինելուց, որևէ իրավական կարգավիճակ չունեին տվյալ ափի շահագործման եւ այդ ափին առհասարակ բիզնես գործնություն ծավալելու ուրեմն առումով, եւ ինձ մոտ հրավերեցի ես Սևան ազգային պարկի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ամբողջ ինֆորմացիան եւս մեկ անգամ ճշտեցինք, վերլուծեցինք եւ օրենքով սահմանված կարգով ես կարգադրեցի տվյալ պուակի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին ամենասերմ ժամկետներում կասեցնելու տնտեսվարողի գործնությունը եւ ապամոնտաժելու ապօրինի տեղադրված, տեղակայված տաղավարներն ու ժամանցի ենթակառուցվածքները։ Բայց պիտի նաեւ առանձնատուկ շեշտեմ, որ արդեն իսկ իմ ուսումնասիրությունների եւ նաեւ ենթակառուցվածքների կողմից ինձ ներկայացված տեղեկանքներում նմանատիպ ավելի քան 300 շահագործողներ ու տնտեսվարողներ կան Սևանի ափերին։ Սևան ազգային պարկի իրավասության տակ գտնվող գոտիներում, ովքեր ապօրինի հողազավթմամբ, ապօրինի կառուցապատումներով այսօր տնտեսվարում են անում կամ պարզապես տնորում են նմանատիպ տարածքներ։ Բայց շորժայի այդ որոշումը պարզապես այս եվրոպեական լուծում պահանջող էր, քանի որ շահարկվում էր և որոշակի անուններ էին կապվում նաև այդ գործնեության հետ, և դա ևս մի վառապացույց էր այն փաստի, որ մեր քաղաքական թիմը և մեր կառավարությունը երևույթներ անձերով չի պայմանավորում, և օրենքի գերակայությունը և իրավահավասարությունը մեզ համար առաջնային կատեգորիա են, և մենք ենք նաև երաշխավորում օրենքի գերակայության գործիքակազմի գործադրումը կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Պարոն Պետրոսյան, ազատությունը տարիներ առաջ, այսինքն հեղափոխությունից հետո և դրանից առաջ էլ նկարահանել է այդ տարածքում գտնվող քարե շինությունները, որոնք հիմնականում պատկանում են նախկին պաշտոնյաներին, առանձնատներ, լողափեր և այլն, բայց դրանք հիմնական շինություններ են նրանցից շատերը։ Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, ապամոնտաժելու եք դրանք։
Տեսեք, մի քանի հարթության մեջ կան խնդիրներ, կան, որ Սևանի մասին հենց օրենքով մենք ունենք որոշակի սահմանված նիշեր, որոնցից ցածր ֆիզիկական աշխարհագրական տեղաբաշխման շենք շինությունները եւ տաղավարները ենթակա են անխտիր ապամոնտաժման։ Եվ կան միջնաժամկետ պլանավորման չափորոշիչներ, մինչեւ այդ նիշին հասնել, այդ նիշը սահմանված է 2030 թվականի համար։ Կան միջնաժամկետ քանդման կամ հեռացման կամ ապամոնտաժման ենթակա տաղավարներ, այսինքն այդ խնդիրը, այդ թնջուկը այնքան մեծ է, ինքներդ կարծում եմ պատկերացնում եք ինչ ծավալի աշխատանքի, այդ թվում նաև ադմինիստրատիվ վարչարականից մինչև իրավական և կասեի նաև կազմակերպչական աշխատանք է ենթադրում, և այդ ամենի հիմքում բնականաբար օրենքի ու իրավահավասարության տարը պահելով։ Եվ պարզապես այս 2-3 օրվա աշխատանքային այս կարգավիճակում արդեն օրի ընթացքում ես հասցրել եմ գլոբալ պատկերին ծանոթանալու, իսկ գլոբալ պատկերը այն է, որ շուրջ 3800 այդպիսի շենք շինություններ ու տաղավարներ կան, որոնք ենթակա են ապամոնտաժման և քանդման։ Թե ում են դրանք պատկանում, ինչ շրջանակների, դա կարևոր չէ մեզ համար։ Մենք անելու ենք դա փուլ առ փուլ, անելու ենք օրենքի տարին համապատասխան բանականության և բարոյականության շրջանակներում
բնակվում։ Լավ, պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք, որ ձեր համար էական չէ, լավ, բայց օգտատերերին կհետաքրքրի ամեն դեպքում ձեր նշած 3800 շենք շինությունների մեջ կան առանձնատներ, չասեմ պաշտոնյաներին պատկանող, որպեսզի չասեք, թե չի հետաքրքրում են դրանք պատկանում։
Կան հանգստի գոտիներ, առանձնատներ, ամառանոցներ, տաղավարներ, կոմերցիոն հասարակական նպատակով շահագործվող տնտեսվարման նպատակով հանրային սննդի կետեր,
որոնք ենթակա են քանդման։
Այո, իմ նախնական պատկերով հնարավոր, ինչը որ հնարավոր է կառուցապատել ապօրինի ու հողազավթումների վրա, դա կարծես թե տեղի ունեցել Սևանում։ Եվ ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ այդ խառնի ճաղանջ անհետևողական, չկանոնակարգված ներեգություն ձևակերպման դարձյալ փնթի Սևանի ափերի շահագործման արդյունք է այսօր Սևանի կանաչումը, ինչը որ մեր տարածաշրջանի ու մասնավորապես մեր երկրի խմելու ջրի, մեր սերունդների խմելու ջրի պաշարն է առաջիկա տասնամյակների, եթե ոչ հարյուրամյակների համար։
Տիգրան Ոպյան, Արևիկ Պերկելյան, Հովանես Մինասյանը, Սերգեյ Հովակիմյան ու Գագիկ Եղեազարյանը ամուլ սարի խնդրով են գրել։ Նրանք մասնավորապես հարցնում են, թե ինչ մոտեցում ունեք դուք ամուլ սարի հարցի շուրջ, ինչ քայլեր եք մտադիր իրագործել օբյեկտիվ լուծում տալու համար։ Ամուլ սարը սար է մնալու, հարցնում են, չեք կարծում, որ 2 տարին ավելի քան բավարար էր ամուլ սարի մասով կառավարությունը հստակ, կառավարության հստակ որ դիշքորոշումը հայտնելու համար շահագործվելու է, թե ոչ։ Միայն թե չասեք, թե հավատում եք, որ ամուլ սարը պայթեցնելուց հետո ջրային հոսքերը կկառավարվեն դա անողների կողմից։
Բնականաբար ամուր սար առհասարակ երևույթը եւ այդ զարգացումները այո շրջակա միջավայրի նախարարության նաեւ անմիջական կառավարման տիրույթում են որոշ մասով գտնվում բովանդակային իմաստով իհարկե, բայց մի քանի օր առաջ խնդրել էի մեր հանրությունից ժամանակ, որպես ինքս լիարժեքորեն տիրապետեմ թեմային և իմ կոմպետենտ գնահատականները հնչեցնեմ ավելի ուշ, քանի որ նախկին գործնեության շուրջ 2 տարվա ընթացքում ես կոմպետենտ չեմ եղել այդ խնդրին և փորձագիտական, մասնագիտական այդ գնահատականներին ծանոթ եմ ընդամենը որպես իշխող կուսակցության քաղաքական թիմի անդամ եւ որպես Հայաստանի Հանրության քաղաքացի եւ այս կարգավիճակում բնականաբար իմ գնահատականները շատ ավելի կարեւոր են ու շատ ավելի հիմնավորված ու փաստարկված պետք է լինեն ուստի այս պայն չէի ուզի որևէ նման անդրադարձ անել ներողություն եմ խնդրում մեր քաղաքացիներից բայց նաեւ ցանկանում երաշխավորել եւ ճիշտ երաշխավորել այնպես ինչպես նաեւ վարչապետը մի քանի անգամ իր մամուլասելուստներին է անդրադարձել եթե շահագործվի ապա մենք պետք է ունենանք բոլոր երաշխիքները ռիսկերի կառավարման եւ մնացած մտահոգությունների փառատման առումով, եթե այդ երաշխիքները չլինեն, ապա չպետք է շահագործվի։ Մնացած մասով կխնդրեմ ժամանակ, որպեսզի ավելի մանրամասն փորձագիտական շրջանակների հետ, այդ թվում նաեւ ինչու ոչ բնապահպանական շարժումների նրանց ներկայացուցիչների հետ պիտի խոսեմ։ Ես հանրային եթերում հայտարարել եմ, որ աշխատելու եմ իրենց հետ մասնավորապես բաց շիտակ եւ թափանցիկ եւ չի կարող լինել որևէ մի մտահոգություն, որը հաշվի չառնվի, որևէ մի փաստարկ, որը քննարկելի չլինի։ Դա ես երաշխավորում եմ եւ անձամբ եւ ի պաշտոն է։ Ես հետեւում եմ այս բանի զարգացումներին, մնացած առումներով արդեն ասացի։ Նարինե ջան, խնդրելու եմ ինձ ժամանակ տալ, որպեսզի իմ գնահատականը լինի փաստարկված, հիմնավոր եւ նաեւ կոմպետենտ առումով։
Որքան ժամանակի մասին է խոսքը, մեկ շաբաթ, որ ասացիք, նաև դրան էր վերաբերում։
Չէ, մեկ շաբաթը հազիվ Սևանին վերաբերում։ Սևանը այս պահին ինձ համար շատ ավելի սուր խնդիր է, քանի որ վերաբերում է էկոլոգիական այն աղետալի վիճակին, որ ունենք այսօր Սևանում ջրի կապտականաչ ջրի մուրների ակտիվացման, ափերի այդ խառնափնթոր շահագործման, աղբահանության, տասնյակ բնակավայրերի կոյուղագծերը ուղղակիորեն Սևան ու Սևան թափող գետեր ու գետակտերի ուղման, այնտեղ ահռելի աշխատանք կանելու եւ ես առաջին սկորբանից բնականաբար չնսեմացնելով մեր մյուս կարևորագույն ոլորտները, ենթավոլորտները, բայց ձեռնամուխ եմ եղել այս ռոպեական լուծումների հնտրտուքին հենց Սևանի մասով։
Գագիկ Եղիազարյան, Դավիթ Տոնեն, խմբավորել եմ հարցերը։ Արթուր Մնացականյան Սևանի խնդրին առնչվող հարցեր են գրել, ասում են արդեն 1.5 տարի է Սևանի փրկության միակ ծրագրեր են կազմվում, միայն ծրագրեր են կազմվում, երբ է սայլը տեղից շարժվելու։ Տեղյակ եք, որ Սևանալիճը որպես Վարդենիսի ոսկու հանքավայրի փոխանցար է օգտագործվում։ Սևանի կանաչման հարցն ինչպես է լուծվելու, ինչ կոնկրետ եւ կոշտ քայլեր է պատրաստվում անել Սևանի լողափի մաֆիան կազմակերպելու համար։ Ամբողջ լիճը ցանցապատված է, զավթված տարբեր կիսաքրեական օլիգարխա կենտրոն տարերի կողմից։ Սևանը, օկտատերերն ասում են, մեր համեստ կարծիքով պետք է լինի Արցախի խնդրից հայոց բանակից հետո ամենակարևորը ծախսային եւ ռազմավարական զարգացման կետը։ Մի մասին էստեղ արդեն հասցրեցի կանադառնալ, հիմա կանաչման խնդրին եւ առհասարակ Սևանի հիմնախնդիրը լուծելու ձեր տեսլականը ո՞րն է։
Սևանի հիմնախնդիրը լուծելու իմ տեսլականը նախ եւ առաջ Սևանի ափերին ավելի քան 300 ապօրինի տնտեսվարողների գործնեություն, կասեցումն ու ափերի ազատագրումն է այն բարբարոսական զավթման կոնստրուկցիաներից, շենքշինություններից, մեխանիզմներից ու իրենց ենթակառուցվածքներից, որոնց ականատեսն ենք մենք այսօր դա միանշանակ է։ Երկրորդիվ, Սևանի փրկության առանցքային գործընթացները դա Սևանի էկոհամակարգի վերականգնման ուղղված գործընթացներն են։ Դա պետք է արվի զուգահեռաբար լճի մակերևույթի բարձրացման եւ ափամերձ ջրի տակ անցնող այդ հատվածների բուսական մնացորդների, այդ թվում հաստաբուն ծառերի, այդ թվում նաև օրգանական այլ մնացորդներից հնդածս մաքրելուն զուգահեռ։ Հաջորդ կարևորագույն քայլը, ոչ թե հաջորդ, այլ զուգահեռաբար պիտի արվի այդ ամբողջը, հարակից բնակավայրերի, այդ թվում խոշոր քաղաքային համայնքներում մաքրիչ կայանների, այրացիաների կառուցումն է հրատապ, որպիսի ուղղակիորեն կոյուղագծերը եւ կենցաղվարությունից առաջացող այդ թափոնները ուղղակիորեն չթափվեն Սևանալիճ։ Այս գործընթացները պետք է արվի այսօր, պետք է արվի հուշկու կտրուկ քայլերով, որպեսզի մենք տեսանելի ապագայում արդյունքներ ունենանք։ Եվ ամենակարևորը, Սևանը բոլորինս է, Սևանի խնդիրը բոլորինս է եւ Սևանը պետք է գուրգուրենք ու փայփայենք բոլորս եւ չթողենք դա միայն կառավարությանն ու պատկան մարմիններին։ Երբ մեր ընտանիքներում մենք Սևանի ափին բանակում ենք կամ պարզապես ժամանց ենք անցկացնում վախը տոպրակով թողում ենք Սևանի ափին, ապա երեկոյան այդ մակընթացության ու տեղատության ընթացքում այդ աղբը մնացորդները ջուրը տանում է դեպի Սևանի խորքեր, ուղղակիորեն դա բերում այն վիճակին, որ այսօր ունենք։ Սեվանի համար պետք է առանձին ծրագիր մշակել, նույնիսկ վարքու կանոն մշակել, որի ձեռնամուխն
է Պետրոսյան։
Օրենք կա Սեվանի մասին, բայց վարքու կանոն այսօր ունենք Սեվանում։ Այսօր Սեվանում նույնիսկ մեկ քաղաքացին իրազեկված չի, թե որ հանրային լողափներում ինչ վճարովի ծառայություններ կան կամ չկան։ Մարդիկ կան, որոնք պարզապես զորբայությամբ տուֆե պարիսպներով փակել են հեկտարներով Սեվանի ափեր, այն դեպքում, երբ այդ ափերը բացառապես պետական սեփականությունը և առավելագույնը կարող է տրամադրված լինել վարձակալությամբ կառուցապատման իրավունքով։ Եվ այդ տարածքները ազատ ելումուտի տարածքներ են, եթե ծառայություններից չեն օգտվում մեր քաղաքացին, ապա որևէ վճարում, այդ թվում մուտքավճար, իրավունք չունի գանձի տնտեսվարող այդտեղ։ Դա արդեն մշակույթի և սոցիալիզացիայի խնդիր է, հասարակական վարքու կանոնի խնդիր է, և այդ խնդիրը նույնպես դրված է իմ առջև, և այդ խնդիրը նույնպես ես պետք է իմ թիմով ձեռնամուխ լինեմ լուծելու։
Այդպիսի հարցեր դեռ կան։ Իդեպ պարոն Պետրոսյան, օգտատերերից մեկը Արմինե Մելքոնյանը գրել էր, օրինակ տեղացի գործարարներից մեկը կայաններ, մաքրման կայան կառուցելու ծրագիր ունի, ձեզ կարող է հանդիպել, քննարկել հարցը հենց ձեզ հետ։
Սիրով, անպայման թող կապնվի ընդունրան, ես հանդիպում կնշանակեմ, ես ձեզ ավելին ասեմ, ես այդ փորձ ունեմ արդեն Կոտայքի մարզի արձական գեղատեսիլ հանգստի գոտում, Աղվերանի տարածքում, մարսպետ եղած ժամանակ 32 հանգստյան տներ կա Աղվերանում, որից 15-ը ամբողջ տարին են աշխատում, և այդ 15-ից այս պահին արձանագրում եմ, ընդամենը 3-ը ունեն մաքրիչ կայաններ, մնացածը այս թե այն կերպ լցվում են Արակից Հրազդան գետի վտակներից մեկը, և ի հորդորով, իմ պահանջով և մարզային բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք հասանք նրան, որ այդ 15-ից այդ 12-ը, ովքեր որ ամբողջ տարի են աշխատում և մեծ մասշտաբներն են կրում, պարտավորագրեր ներկայացրեցին տեսչական մարմնին, որ ընթացիկ տարվա սկզբին պետք է մաքրիչ կայաններ կառուցեն և մեխանիկական մաքրումից հետո գոյացած ջուրը օգտագործեն սեփական ոռոգում, սեփական այգիների ոռոգման համար, իսկ ավելցուկը նոր թափվի գետ արդեն մեխանիկական մաքրում անցած վիճակով, և այդ ամբողջ ցիկլը մենք ուսումնասիրել ենք, գնահատականություններն ենք պարզել, և ավելին ասեմ, այսօր երևի մեր հաղորդագրությունը տեղյակ կլինեք նախարարության, այսօր մեր միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում էինք, որի նախագահ ի պաշտոնը ես էի, առաջին նիստն էր դա, և 5 հողակտորներ և 5-ն էլ Դիլիջան ազգային պարկում ներկայացված էր որպես կառուցապատման նպատակով, մրցութային կարգով վարձակալության տալու նախագիծ։ 4-ը միանշանակորեն իմ առաջարկով և իմ մեր գործընկերների, մյուս գերատեսչությունների ներկայացնող գործընկերների, ուրեմն համաձայնությամբ մերժվեցին միանշանակորեն։ Մեն մեկը հաստատվեց, որը ենթադրում էր ընդամենը շուրջ 2 հեկտար տարածքի վրա բացառապես ծառատունկի թույլտվություն։ Դա իհարկե սիրով ընդունեցինք, և ես առաջարկեցի մեր միջգերատեսչական հանձնաժողովին արկախելու այնքան ժամանակ նմանատիպ հողատարածքների, հատուկ պահպանվող տարածքների մասինը խոսքս, վարձակալությամբ կառուցապատման իրավունքով մրցույթներ հայտարելը, քանի դեռ առաջին հերթին բնապահպանական, ապա նաև քաղաքաշինական, ապա նաև ուրբանիզացիայի տեսակետից ընթացակարգեր մշակված չեն, չտեսնելով, չշոշափելով, չպատկերացնելով այդ ձորերը, լանջերը ու լեռները, այդ անտարածք տարածքները, դադարեցվի վերջապես դրանք շահագործման տալու տնտեսվարողներին, ովքեր հայտնի չէ կոյուղի ունեն թե չունեն, մաքրիչ կաներ կսարքեն իրենց ներդրում են ծրագրի մեջ թե չեն սարքի, հոսանքը և մնացած ենթակառուցվածքները հաստանելի է թե ոչ, պարզապես մի քանի 100,000 դրամ տարեկան վարձավճարներով ես չեմ պատրաստվում դակելու այնպիսի որոշումներ, որոնք որ մեր բնությանն ու մեր երկրին անդառնալի կորուստներ կպարգևեն, կպատճառեն ավելի
շատ։ Պարոն Պետրոսյան, թեև դուք ասացիք, որ ժամանակ խնդրեցիք ամուսարի խնդրի վերաբերյալ ձեր կարծիքը հստակ ու դիրքորոշումը հայտնելու համար, բայց հենց հիմա ուղիղ եթերում օգտատերերը մեկը մյուսին հերթ չտալով գրում են, որ ամուսարը կարևոր հարց է, որ որպես երկրաբան են ուզում նաև ձեր կարծիքը լսել, ասում են հերիք դանդաղեք, առաջ անցեք, աշխատեք, ամուսարն առաջնային է, դրանով կլուծի Հայաստան աշխարհի ճակատ գիրը, մի խոսքով ամեն երկրորդ հարցը ամեն դեպքում ամուսարն է, ասում են հիմա ինչ հույսներ ես կտրենք ձեզնից։
Սիրելիներս, ես ընդամենը 3 օր եմ այս կարգի վիճակում, թույլ տվեք տիրապետեմ իրավիճակին, չի կարելի 3 օր ընդամենը, բայց եւ որպես երկրաբան, եթե ես գնահատական հնչեցնեմ, գուցե ձեր դուրը չգա, որպես հանքարդյունաբերող ես չեմ կարող գնահատական հնչեցնել, ես պետք է գնահատականս հնչեցնեմ որպես շրջակա միջավայրի գերատեսչության ղեկավար և շրջակա միջավայրի իրավասության ու կոմպետենցիայի շրջանակում պիտի հնչեն իմ գնահատականները։ ուստի թույլ տվեք այդ մասին չխոսել այս պահին, բայց նաև ձեզ հավաստիացնել, որ ամեն ինչ օրենքի իրավահավասարության, օրենքի գերակայության շրջանակում պիտի արվի, որոշումներն էլ պիտի բխեն պետականության և քաղաքացու շահերից միաժամանակ, դա էլ կերաշխավորեմ ես, և երրորդ ամենակարևորը, նմանատ, այո, ամուր սարի հարցի կարևորությունը ես չեմ, բնավ չեմ նսեմացնում, բայց նաև խնդրում եմ ձեզ դրսևորել ողջամիտ պարգ, զսպվածություն և համբերատար սպասել, քանի դեռ ես չեմ տիրապետում ամբողջական խորքային տվյալներին, փորձագիտական գնահատականներին, օբյեկտիվ փաստական հանգամանքներին, չեմ կարող այդ մասին խոսել, ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ խուսափում պատասխանատվությունից, ես պարզապես կոմպետենտ չեմ այս պահին։
Գևոր Գևորքյանը հարցնում է, կանաչ գոտիները համատարած ողողված են աղբով, կարող ենք ձեզնից ակնկալել հետևողական լուծում այս հարցում և ինչպես պետք է բարեփոխել համբարի խիղճ մեր քաղաքացիներին, աղբամաններ տեղադրելը, տուգանելը չաշխատող տարբերակներն կանաչ գոտիների ընդլայնում և անտառահատումների կասեսման ականատես կլինենք։
Շնորհակալ եմ շատ լավ հարցի համար, Գևոր ջան, այո, ես երաշխավորում եմ, որ այո, ես, մենք, դա անելու ենք, մենք պետք է նաև էկոկրթության լուրջ հիմք դնենք մեր երկրում, որպեսզի նախադպրոցական հաստատությունից նույնիսկ մեր փոքրիկները, մեր քաղաքացիները էկոկրթություն անցնեն և իրենց առօրյա վարքու բարքի վրա, վարքու կանոնի վրա ուղղակիորեն շրջակա միջավայրի պահպանությունը, պաշտպանությունը և հոգատար վերաբերմունքը խորը հետ թողնի, մարդու դաստիարակության վրա։ Ձեր ասածը այդ հարթության մեջ է, և բացի էկոկրթական այդ ծրագրից, մենք նաև լայն հանրային արշավներ ենք իրականացնելու, իրազեկման արշավներ ենք իրականացնելու, որպեսզի արդեն այն մարդը, ով բնության մեջ աղ կնետի, ենթարկվի ոչ միայն վարչական ամենախիստ տուգանքների, այլ նաև պախարակվի ներողություն ձևակերպման համար, ենթարկվի հանրային
պարսավանքի,
ամոթանքի, ամենալուրջ ամոթանքի, որպեսզի իր ընկերները իր հետ ընկերություն չանեն, այսպես ասեմ, իսկ կանաչ գոտերի մաքրման համար և առհասարակ այն աղբը, որ այսօր մեզ շրջապատում է մեր չքնաղ շրջակա միջավայրի ամենատարբեր անկյուններում, ամենակարճ ժամկետներում ենթակա է մաքրման, և դրա մեզ շատ լավ պիլոտային ծրագիր մենք արդեն ունենք, հավանաբար տեղյակ եք, պարզապես կովիդով պայմանավորված ցավոք այս տարի չկարողացանք մեկնարկել, թե բյուջեն կա ամբողջությամբ, դա Կոտայ Գեղարքունիք մարզերի Կոշտափոնների կենտրոնացված կառավարման նախագիծն է, որը ենթադրում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերի համալիր մեկ օպերատորի կողմից աղբահանություն, տեղափոխում և նոր չափորոշներով կառուցված լրիվ նոր աղբավայրում, դրանց վերամշակում տարբեր նպատակներով։ Դա մյուս տարի արդեն գարնանը, ես լիահույս եմ, որ մեկնարկելու ենք, և տեղյակ եմ նաև, որ տվյալ ընկերությունն արդեն հիմնված է, տվյալ ընկերությունն արդեն ծախսումներն է պլանավորել և արդեն վարչական ապարատն է հավաքում։ Նստավայրը լինելու է Կոտայքի մարզկենտրոնում Հրազդանում։
Կարեն Հերբերտ Խոնդ Կարյան ասում է, ինչպես եք պայքարելու անտառագողության դեմ, եթե հենց իրենք անտառապահներն են ներգրաված անտառահատումներին, նախ վնասում են ծառերը, հետո որպես համատապալ կամ վնասված ծառ հենց իրենք կտրում են ըստ օրենքի և վաճառում են։
Ամենախիստ ու դաժան կերպով է պետական մեր գերատեսչությունը, մեր մյուս գործընկեր գերատեսչությունը, այդ թվում իրապահ մարմինների հետ, պայքարելու ապօրինի անտառահատումների ու անտառագողերի դեմ շարունակելու պայքարել, ես կասեի, և այդտեղ որևէ կոմպրոմիս չկա, դա չի քննարկվում, և ոչ միայն այդտեղ կոմպրոմիս չենք ունենալու, այլ նաև մենք նախատեսում ենք խորքային բարեփոխումներ անտառների կառավարման, պահպանման այդ ոլորտներում, և այդ բարեփոխումները նաև ենթադրելու են որոշակի խորքային փոփոխություններ անտառապահ հասկացողության, անտառապահ այդ կերպարի նաև, և ես չեմ բացառում, որ նաև անտառապահներ այդ ինստիտուտը, Հայանտար պողակի ուրեմն ենթակայության գործող, մենք կոպիտ չնչի ասածս, բայց կազմականդենք և նորը կառուցենք, որպեսզի նախկին կաշկանդիչ մենթալիտետային, նույնիսկ ես կասեի, այդ փոխկապակցվածությունից մաքրենք վերջապես անտառը, և անտառը պահպանի անտառի ցավով ապրող, անտառը սիրող, ծառ տնկող մարդը։ Իսկ եթե նաև մեր քաղաքացին փաստեր ունի, որ այս պայն անտառապահներ կան, ովքեր որ անտառ են գողանում կամ արհեստական այդ տապալումներն են կազմակերպում, որ հետո արդեն օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված են հատումները, ես խնդրում եմ կամ դիմել ոստիկանություն, կամ իմ անձնական ու պաշտոնական էջերին հաղորդագրություն թողնել, նկարներ թողնել, տվյալներ թողնել, ես բոլոր հաղորդագրությունների հետևից հատ-հատ գնալու եմ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում է շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության կիրակնորյա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, իսկ մեր հեռուստածրագրերը օրվա ցանկացած պահի կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ազատության հեռուստածրագրերը հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։